Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici, pravne zagate so pred vami, pred nami, zato je z nami odvetnica Mateja Maček, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Nekaj pošt sva dobila po bodi si elektronski pošti, bodi si po navadni, vsekakor, če želite vaše vprašanje zabeležiti, ga lahko pošljete tudi na tak način, sicer pa imate možnost poklicati telefonsko številko 01 512 10 00 in uživo stopiti v oddajo, v tem primeru imate seveda pred pošto prednost. Vsekakor pa bova začela s pismom, ki sva ga prejela iz Mozirja, precej obširno pismo, ki ga pravzaprav niti ne moremo prebrati v celoti, gre pa za uporabo ceste oziroma za kolovoz, ki so ga potem pripravili, asfaltirali, niso pa vedeli, da gre za cesto, ki je na sosedovem, približno 60 metrov in skratka beseda ali dve o služnosti za poslušalko, ki nam je pisala.
Služnost je stvarna pravica, ki se lahko ustanovi oziroma nastane na različne načine. Eden načinov je s sodno odločbo ali pa odločbo državnega organa v pravnem postopku. To je pač možnost, vendar te zadeve so recimo, kadar se določa nujna pot, kot institut nujne poti v sodnem postopku. Druga možnost je naprimer v delilnih postopkih, kjer tudi sodišče odloča o delitvi in je potrebno, če se nepremičnine, ki so v solasti, delijo, pač zagotoviti tudi ustrezen dostop. Skratka, to je en možnost za odločbo državnega organa. Druga podlaga je s pravnim poslom. S pravnim poslom, ko se pač lastnik služečega zemljišča, torej zemljišča, ki poteka po katerem poteka ta dostop, in lastnik gospodujočega zemljišča, torej lastnik nepremičnine, v korist katere se bo ta dostop izvrševal oziroma dostop do te nepremičnine, dogovorita za ustanovitev služnosti. Služnost dejansko ne nastane s sklenitvijo pogodbe, pač pa nastane z upisom v zemljiško knjigo. Tretja podlaga za pridobitev stvarne služnosti pa je priposestvovanje. Priposestvovanje je dejansko način, ko se ta služnost dejansko izvršuje. Imamo pa dve obliki priposestvovalne dobe, kadar je podana dobrovernost oziroma kadar ni podana dobrovernost. Recimo dobrovernost bi bila podana, če imaš ti pogodbo, kjer je dogovorjena služnost, iz ne vem kakšnega razloga pa ni prišlo do upisa te služnosti v zemljiško knjigo ali pa nek dogovor, ki ga lahko dokažeš. Vsekakor pa po poteku priposestvovalne dobe, torej 20 let, ne glede na dobrovernost ali nedobrovernost, je služnost priposestvovana. In se pogoj pa je, da se ves čas izvršuje. V tem konkretnem primeru, kjer poslušalka zatrjuje, da so praktično desetletja dostopali in da je to edini dostop do njihove kmetije, je popolnoma jasno, da je služnost priposestvovana in srčno upam, da tudi, ko je prišlo do zapletov z lastnikom služečega zemljišča, po katerem poteka teh 60 metrov, razumem 60 dolžinskih metrov te dostopne poti, ki je bila nekoč kolovoz, potem so jo pa očitno razširili in uredili v eno spodobno cesto, da v bistvu te zadeve še zmeraj pač dostopajo, ker tudi nekako iz njenega prvega stavka je ta cesta edini dovoz do naše kmetije. Lejte, prva stvar, ki je kljub postavljanju vir, kljub nagajanju tega lastnika, je potrebno ustrajati pri tem dostopu, ker če se služnost ne izvršuje, potem lahko po preteku z zakonom določene dobe tudi ugasne. No, tukaj te nevarnosti ni, če je edini dostop, ne. poslušalka je na dolgo opisovala, kako so potem imeli pogovore, pa sestanke, pa ne vem kaj še vse, vidi pa se, da se niso odločili za sodno pot. Če se dogovorno zadeva ne da urediti, je žal edina pametna pot, edina pametna varianta, da se odločiš za sodno pot. In če je res vse to, kar gospa piše, kar pa seveda je potrebno v sodnem postopku tudi dokazati, pa je se zadeva tako ali tako jasen izid takega postopka. Jaz razumem, da se ljudem
ne gre na sodišče.
Jaz razumem, da ljudje poskusijo vse, da ni potrebno jeti na sodišče. Ampak v neskončnost se pustiti izsiljevati je pa tudi nekaj, kar po moji oceni ni na mestu. Tudi gospa je opisvala pa da so svetovali geometri pa tako naprej. Lejte, treba se je enostavno odločiti in žal, tako kot smo odgovorni za svoje življenje, smo odgovorni tudi za stanje svojih pravnih zadev in jih je pač treba urediti. Če se ne da dogovorno, potem je potrebno poiskati sodno pot in obrati sodno pot. Tukaj bi pa jaz upozorila še na nekaj. Če je to edini možen dostop, obstaja tudi še skladno z določili stvarno pravnega zakonika institut nujne poti. Če druge ceste ni mogoče narediti, ni mogoče izvesti dostopne poti, potem bo tudi sodišče, ne da so oni priposestovali s toliko desetletno uporabo, ampak bo tudi sicer sodišče moralo določiti neko pot in bo najbrž tam, kjer pot že obstaja. Tako da tukaj nekako potem, kar je gospa opisala, absolutno svetujem, da ustrajajo pri tem, da se zadeva uredi in če se jo ne da urediti dogovorno, je pač treba vložiti tožbo na ugotovitev priposestovanja stvarne služnosti oziroma da stvarna služnost zaradi priposestovanja v korist pač njihovih zemljišč tudi dejansko obstaja.
Torej, sodna pot bo najboljša
možna. Ja, ker tukaj je gospa opisovala, pa da so neko zemljo dejali, pa da si javno zapisniku zavezal. Gospa, gospa očitno ne ve, da če nekdo nekaj v zapisniku geodeta napiše, ni to nobena zaveza. Ja, zapoštene ljudi je, ker pač dajo besedo in zatem stojijo, ampak niso pa to pravno urejene zadeve. In ne more lastnik služečega zemljišča sam dati in upisati, kot je gospa napisala, se je zavezal, da bo upisal služnost v zemljiško knjigo. Ne morejo, ker je potrebno skleniti ustrezno pogodbo, ki jo sklepa lastnik gospodujoče nepremičnine in lastnik služeče nepremičnine.
Tudi je treba povedati, da nekateri ljudje pač ne razumejo druge poti, kot je pravna pot in to je.
Ja, žal je včasih tudi to potrebno. Razumem, da to ni pač ravno prijetno, ampak če
in je povezano tudi s stroški, ampak če
to je
drugače,
treba urediti. Ja, tako.
Dobro, to je bil odgovor za poslušalko iz Mozirja, zdaj pa gremo k poslušalki Rozi, ki je na telefonski zvezi. Rozi, se slišimo? Halo.
Ja.
Pozdravljeni.
Kar povejte.
Dobar dan, Ambroževa tukaj. Veste, kaj bi jaz rada vprašala? Jaz sem naredila oporoko za stanovanje moje in sem ga, da bi izročila ga dvema nečakinjima. Zdaj je pa ena od teh nečakin umrla in jaz sem naredila novo oporoko, ampak sem jo na roko napisala. Lastnoročno in sem jo nesla tlele na občino, v overovi, da je to moj podpis, pa moja pisava in sem to stanovanje izročila isti nečakini, kot v tisti oporoki, ki je bila pri notarju narejena. Eno polovico sem dala pa od te nečakinje hčeri. In to sem tle napisala in od občine dobila podpis, da so pa tole pisava moja, pa še dve priči imam zraven, podzmeraj, pri oporoki po dve priči. In zdaj, a je še kaj treba, ali je zadosto?
Naredili ste recimo trikrat preveč, če se malo pohecamo, ne? Že sama, sama lastnoročna oporoka, torej oporoka, katero ste v celoti sama napisala, je glede zahtev, ki jih zakon postavlja Dovolj. In določa, kakšna oblika, na kakšen način poroka mora biti sestavljena po obliki, je dovolj. Vi ste zraven poskrbela še za identifikacijo vašega podpisa s tem, da ste odšlani na občino pač pa na upravno enoto, kjer so vam overili pač podpis. Ta overitev predstavlja zgolj to, da ste vi pred državnim organom potrdili, da in priznali, da je to vaš podpis. Ne gre za priznanje, da je to vaša pisava, ampak priznanje, da je to vaša, da je vaš podpis. Zraven ste pa dodali še
dve priči,
ki sta se podpisali na vašo lastno ročno poroko, kar za veljavnost vaše poroke ne bi bilo nujno potrebno, ni pa nič narobe, ker dve priči sta pa potrebni takrat, kadar je oporoka pisna, torej da jo oporočitelj ne napiše sam na roko, pač pa jo oporočitelj
napiše pač na računalnik.
Ali pa jo kdo drug napiše, ne? Skratka, jo kdo drug napiše, ali pa jo natipka se, ali pa napisalni stroj, ali se jo pač napiše na računalnik in se besedilo potem natisne na tiskalnik. Skratka, vi, kar se oblike tiče, ste absolutno naredili v redu vse, tako da vas naj to ne skrbi. Kar se tiče oporočnega razpolaganja, ko ste tudi nekako obrazložili, da ste oporoko spremenili iz razloga, ker je vaša nečakinja, ki je bila tudi določena v vaši oporoki kot vaša oporočna dedinja, žal že pokojna in ste potem tisto, kar ste prej namenili tej sedaj pokojni nečakinji, zapustili njenemu otroku.
Tako da vse skupaj drži.
Vse skupaj drži in s tem ste dejansko vi z kasnejšo poroko ste nadomestili, s to poroko ste sedaj nadomestili dejansko poroko, ki ste jo pred tem naredili pri notarju.
No, tako, ja.
Tako da ste lahko mirna in da je vse v redu.
In lahko to spravim doma pa, ali pa dam tem prizadetim, tem nečakinjam, ki so v tej oporoki omenjene, kopije.
Lejte, gospa, s kopijami si nihče potem po vaši smrti ne bo nič mogel pomagati. Bistvena stvar je, da bo na sodišče prišel original te vaše oporake. Ne? In zdaj morate se vi...
Pa pri meni spravljena je to v redu.
Lahko ga imate spravljenega pri vas, lahko ga spravite, izročite pač tem, ki bojo vaši oporočni dediči, lahko ga spravite, date v hrambo pri notarju, lahko ga spravite na sodišču, lahko ga spravite pač pri kakšnem odvetniku. Gre pa za to, da če boste vi dala v hrambo oporoko nekomu ali sodišču ali odvetniku ali notarju, je potem obstaja še možnost, ker smo že večkrat tudi v tej oddaji oziroma svetovalnici povedali, da je potem tudi možnost, da se oporoka na nek način evidentira z vpisom v centralni register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije, kar pomeni, da bo sodišče vedelo, da ta oporoka obstaja. Ker glede na oporoko, ki jo imate vi pri notarju spravljeno, tisto prvo bo sodišče nedvomno seznanjeno s tem, da oporoka obstaja, ker je zelo verjetno ta oporoka tudi upisana v centralni register oporok. Sodišče pa sedaj ne bo seznanjeno nujno avtomatično z upogledom neko javno evidenco, da imate vi novo oporoko. Ne? Ampak in zdaj ta oporoka, če bo pri vas doma, je to čisto v redu, če ste prepričana, da potem bojo oporočni dediči do te oporoke tudi dejansko imeli po vaši smrti dostop in bodo imeli možnost to predložiti na sodišču.
To je to, gospa Pavla. Hvala lepa za vaše vprašanje.
Ja, hvala.
Lepo se imejte, srečno, nasvidenje.
To je bila zdaj gospa pa, Roza.
Se oproščam, gospa Ambroževa, ja. Zdaj pa gospa Pavla, mislim, da je Pavla. Ja, lepo zdrav, povejte.
Bo se sliši.
Mi, gospa Pavla, dobro. Vas slišimo dobro, povejte.
A veste, kaj me zanima? Mi smo imeli prej skozi 200 let pa še več so zmeniki kamniti. In skozi smo se lepo držali. Zdaj pršel pa nov lastnik, če mi pa tiste meniki pravi, da niso neč več veljaven, da je pa vse pa njegov, če bed v njegovo, kar jis ne vnaše neč.
Lejte,
a se lahko držemo tistih menikov, to starejših, da so že 200 let stari.
Lejte, gospa, vi se držite menikov in izvršujte pač posez do menikov, za katere mislite, da je meja. Ukolikor pa bo ratal spor v meji, boste imeli pa lahko geodetski upravni postopek glede določanja meje v najslabšem primeru, pa potem sodno določitev meje.
Slabo slišim vas, ne vem zakaj.
Gospa, tukaj pa mi vas slišimo dobro in zelo verjetno je z vašim aparatom
telefonom.
Ali pa telefonom kaj narobe.
Lahko.
Ja. Mogoče pa, gospa Pavla, poslušajte kar preko radija, pa bomo skušali odgovoriti.
No, de, bom jaz radija odprla. Prav, hvala
tako.
Vam. No.
Lepo zdrav. Ja, se pravi, če so mejniki kamniti ali so teta novi plastični, ni nobene razlike.
V preteklosti so pač bili mejniki določeni z neki, celo s kamni. Ne? Ker seveda ni bilo betonskih mejnikov. Potem smo neko dolgo obdobje poznali oziroma poznamo betonske mejnike, ki so pač bili postavljeni in so bili vkopani v zemljo. Zdaj poznamo drugačne, imamo te plastične, ki se zabijajo, včasih je tudi samo klin in tudi to so pač mejna znamenja. Če so stara mejna znamenja in se jih upošteva, to nedvomno mejna znamenja držijo. Ne more zdaj nov lastnik sosednje nepremičnine kar naenkrat zatrjevati drugačno mejo oziroma more to zatrjevanje tudi na nek način
dokazati
oziroma pojasniti, zakaj pa zdaj te mejniki, ki so jih vsi spoštovali in so jih tudi na ta način tudi izvrševali, to je bila uživalna meja ob upoštevanju teh kamnitih mejnikov, je treba pač pogledati. Zdaj ne vem, a je morda so podatki v zemljiškem katastru drugačni ali ne, tukaj zdaj gospa tega ni povedala, vsekakor pa, če ni meja drugače določena ali v geodetskem upravnem postopku ali na sodnem, seveda to velja in je treba to uživati tako, kot so do zdaj.
Če pa novi lastnik ima problem, potem seveda aktivira geodete, geodeti pridejo na
tereni bojo po podatkih zemljiškega katastra seveda zadeve tudi izmerali. Zdaj seveda, kakšni so podatki v katastru, ne ve ne gospa, midva pa še manj. A ne? Tako da dejansko odkot gospodu, ki je zdaj postal lastnik sosednje nepremičnine, ideja oziroma misel, da te mejniki niso na pravem mestu, ne vem, težko komentiram. Dejstvo pa je, da je pa lahko morda tudi tukaj dejansko že rek postopek potekal in gre za razliko. Ne? Potem v takem primeru pa mejniki na terenu niso bili ustrezno evidentirani v zemljiškem katastru. V takem primeru, če se naša poslušalka zmejo tako, kot jo bo godet pokazal in bo drugačna od tistih mejnikov kamnitih, ki so, ne bo pač soglašala, ne bo podpisala, bo napotena na sodno pot in bo morala v roku, ki ga bo naložila, to je 30-dnevni rok, ki ga bo dala geodetska uprava, sprožiti postopek za sodno določitev meje.
Dobro, toliko za poslušalko Pavlo, zdaj pa k Nevenki. Nevenka, se slišimo?
Ja, se slišimo, dobar dan.
Povejte.
Imam problem, mi urejamo gradbeno dovoljenje za zgradbe starejšega obstoja po novem zakonu. In zdaj je prišlo ven, da naš Sims naše hiše je v zračnem prostoru sosednje parcele, sosednjega lastnika. In to na upravni enoti so rekli, da ne bo šlo skozi. Mi smo predlagali, da bi ta Sims odrezali in oni tam na upravni enoti ne pristanejo na to. So rekli, da ni mogoče. To bi vprašala glede tega Simsa. In pa za gradnje, ki se gradijo po letu 2000, recimo, ali je res, da ščiti zakon, če je majhen otrok pri hiši, družini?
Kar se tiče tega vašega zadnjega vprašanja, moram povedati, da zaradi tega, ker je majhni otrok pri hiši, ni hiša, ki je zgrajena brez
dokumentacije.
Brez dokumentacije ni nič bolj legalna. Popolnoma nič bolj ni legalna
ker
zaradi tega.
Ker je odločba o rušenju, ampak meni so rekli, da ščiti, otrok ščiti.
Lejte, če je odločba o rušenju, jaz se podrobno z gradbenimi in temi rušilnimi zadevami res ne ukvarjam, sem mislim, da za tega, ker je otrok pri hiši in gre za nelegalno gradnjo, ne bo tukaj bistveno. To je ena okoliščina, ki morda utemeljuje odlok izvršbe ali kaj podobnega, ampak prav gotovo tudi ta rušilna odločba ni bila vzdana včeraj, danes bo pa rušitev. Ampak
je bilo pred 5 leti.
Ja, no, lejte, 5 let je pa neka doba, ko se da pa marsikaj urediti, ne? Kar se pa tiče tega Simsa je pa tako, nič na vašem objektu ne sme segati v zračni prostor. Če sega Sims, pomeni, da sega tudi streha, gospa.
Ja,
ja. Ja, lejte, ne morete odrezati, če odrežete Sims, bo streha še zmeri v zračni
Ne, če ker meja teče pa točno po zidu hiše.
Ja, gospa, ampak streha na pušč bo pa v...
Ja, ja, to smo mislili, da bi odrezali, ta na pušč. Vse komplet.
Ja, ne vem, če je to v redu, zdaj, ker hiša mora imeti na pušč. Ne? Aha. Ne morete biti brez na pušča, ker v vsakem primeru bo potem voda tekla na sosedovo. Vi se morate s sosedom zmeniti, da vam dovoli že ob sami...
Ne dovoli.
Ja, gospa, ampak gledajte, kako lahko pa greš zidati na mejo?
To je bilo zgrajeno... Prej, to je starejša zgrada.
Vem, ampak
tu... Kaj pa to, ki ste nekaj govorili prej enemu poslušalcu glede priposestovanja?
Gospod, to ni gospa, to ni priposestovanje služnosti, ne. Pa ne priposestovanje lastninske pravice, ker priposestovanje služnosti nekaj drugega, to je za dostop. Vi pa govorite o priposestovanju lastninske pravice, tukaj pa dobrovernost nedvomno ni podana. Ne? Ves čas ste vedeli, da je objekt postavljen na mejo, ne?
Ja, ja.
Ja, tako da te zadeve boste morali urejati sosedom, sicer pa ta legalizacija ne bo mogoča. Jaz bi vam bolj svetovala, da se z arhitekti posvetujete, kakšne rešitve bi bile možne, da to zadevo potem lahko legalizirate.
Aha.
Tukaj bi projektant vam verjetno moral najti neko novo rešitev. Ampak tudi je še problem, ker odmikov ni, ne? A veste, prostorsko ureditveni pogoji...
4 metre, ne?
Ne, različno je, ampak dejansko tukaj je vprašanje, kdaj je bil objekt zgrajen in je vprašanje pač, ali je mogoče sploh legalizirati objekt, kjer ni nobenih odmikov.
Edino soglasje in soseda.
Soglasje in soseda je pa vse mogoče, seveda.
Dobro, najlepša hvala.
Prosim.
Hvala lepa, Nevenka, za vaše vprašanje. Ja, odgovori včasih tudi niso taki, ne, kot bi si jih želeli slišati.
Ja, žal je tako, je pa res to, da pri teh črnih gradnjah jaz včasih, ko se srečujem z njimi, občudujem ljudi, kako so pogumni. Pravzaprav, kako so pogumni, da se upajo graditi, ne da bi imeli zadeve približno urejene, ne. Najprej gre za črnogradno, potem jo pa gradiš še na mejo. Ne? Mislim, tukaj že tak, pa ne mislim tukaj zdaj konkretno poslušalke, ona je lahko to tudi kupila tako. Oziroma, prvič, če kupuješ že neko zgradbo, moraš biti pri tem zelo, zelo previden. Predvsem pa je treba tudi pri načrtovanju objektov razmišljati, da ne bi takoj v štartu že prišel v konflikt s nekimi sosedi.
No, sicer tako je tudi, ko uložimo kakršnokoli dovolenje oziroma zaprosimo za dovolenje, moramo imeti tudi soglasje soseda. Ne,
ne ni potrebno, če sosed ni vplivnem območju, če je odmik ustrezen in če ta nov objekt ne bo dejansko posegel znatno posegov v pač način izvrševanja sosedne nepremičnine. Projektant določi, katere parcele, kateri sosedi so v vplivnem območju.
No, torej, če je v vplivnem
Ampak tukaj
območju,
govorimo pravzaprav o zadevi, ko je bilo zgrajeno brez vsakih dovolenj.
Dobro. Poslušalka piše takole, prodajam stanovanje tujemu državljanu iz Makedonije, ali so pri tem kakšne omejitve glede na to, da gre za tujega državljana, na kaj je treba paziti, morda kaj posebnega?
Ja, tujemu državljanju se lahko proda izključno, kadar je podana reciprociteta oziroma kjer, če slovenski državljani lahko v tuji državi, katere državljan je kupec, kupujejo, potem seveda lahko tudi državljan v Sloveniji kupuje. Mislim, da makedonski državljani v Sloveniji lahko kupujejo, vendar pa je nujno potrebno, da se pri ministrstvu za pravosodje dobi ustrezen dokument, o tej vzajemnosti, tako da lahko potem, ker to je pogoj, da se sploh pogodbo lahko overi.
Dobro, naj bo poslušal.
In to je pač stvar, na katero je treba biti pozoren in dejansko mora se pridobiti ta dokument Ministrstva za pravosodje. Mislim, da je Ministrstvo za pravosodje. Ja.
Zdaj pa še k Marici z blok. Marica, se slišimo?
Se slišimo, ja. Dobro Povejte. Jutro.
Povejte.
Gospa odvetnica, mi imamo eno terjato do fizične osebe in smo imeli razpravo že 14. septembra, pa še zdaj naj neč odločbel usodbe.
Ja, gospa, kakšen postopek ste pa imeli? Vi ste zdaj povedali terjatev do fizične osebe, kaj imate v bistvu to spor, vi tožite na plačilo zneska te terjatve?
Ne, mislim, tu gre pa za podedovalo terjatev. Terjatev smo podedovali.
Vem, ampak ne vem, kakšno obravnavo ste imela pa in kakšno odločbo čakate. Jaz ne moram zdaj ugibati, kakšen postopek.
Sodbo.
Se pravi, postopek je bil, sodbe pa še ni.
Ja.
So tukaj roki?
Ja, inštrukcijski roki so, da naj bi sodbe bile v 30 dnevih po zadnji obravnavi. Zdaj, zakaj od septembra do zdaj nimajo sodbe, ne vem. Ne vem pa, kakšne vrste sodbo bi imeli.
Gospa Marica, morda bo najbolje poklicati na sodišče in vprašati.
Ne, gospa, zanima me, kakšno sodbo vi čakate oziroma kakšno tožbo ste vložili in zoper koga?
Kakšno tožbo imamo? Ja, terjatev je.
Gospa torej nekdo je bil vaši teti nekaj dolžan in vi ste to terjatev.
Ja.
Ampak, a vi zdaj čakate sklep o dedovanju, kjer bo kot med...
Sklep o dedovanju je že bil, sem zdaj čakamo, da nam ta oseba sodevarne, ne?
Ja, razumem, gospa, ampak zakaj je to treba? A imate vi mogoče izvršilni postopek? Težko, lejte, ne vem, o čem govorite, mislim, ne vem, o katere vrste postopku govorite, zakaj, a je bilo tako, da je vaša teta nekoga tužila, pa je vmes umrla, zdaj pa vi ste vstopili kot pravni nasledniki v to pravdo?
No, un me je zapustila, v oporoki je zapustila te terjatve.
Gospa, razumem in tudi povedali ste, da imate sklep o dedovanju, ne razumem pa
imamo,
zakaj...
Imamo.
Gospa, ne razumem pa zakaj imate sodni postopek oziroma ne vem, kakšne vrste sodni postopek imate,
zato,
ker mi tega podat...
Tista nečevaren, ne.
Gospa, razumem, ampak niste mi odgovorili, ali imate pravdni postopek... Ali,
ja, pravdni.
Ja, potem boste pač urgirajte pri sodišču za izdajo sodbe, a ne?
Aha.
A je sodišče postopek zaključilo? A je
ali
reklo,
se je pritožil?
Ali je na,
smo imeli samo eno obravnavo.
Gospa, ali je na tej obravnavi sodišče zaključilo obravnavo in je reklo, da sodba izide pisno?
Ne, zahtevali so še grafologa, stranka je
gospa,
zahtevala grafologa.
Gospa, potem pa, če je grafolog, potem je pa sodišče najbrž tej stranki, nasprotni vaši stranki, naložilo, da more plačati. Tukaj sploh še ne more sodbe biti, gospa, in ste pa vsem na robe zastavila svoje vprašanje. Če je na tej obravnavi, ki ste jo edini imeli, kar pomeni, da je bil tudi prvi narok, na katerem se še zmeraj lahko predlagajo dokazi, sklenjeno, da bo sodišče v dokaznem postopku angažiralo tudi grafologa, potem je stranka, ki je to predlagala, morala plačati predujem, ki ga je sodišče s posebnim sklepom naložilo, potem, ko je predujem plačan, sodišče s sklepom postavi izvedenca in izvedenec seveda mora to delo svoje opraviti. To pa je zelo malo verjetno, da bi bilo narejeno od septembra do sedaj. Tako da tukaj ne morete še pričakovati sodbe, zato ker mora najprej sodišče do konca izvesti dokazni postopek. Če pa v tem postopku vi nimate odvetnika, vam pa svetujem, da si ga vzamete, ker sicer bo to morda za vas prezahtevno v smislu tega, da pač ne razpolagate oziroma nimate nekega ustreznega pravnega znanja, ki pa je za to vrstne postopke lahko zelo pomembno.
Tako, Toliko Marici z blok glede primera, ki je očitno še v teku in bo seveda potekal še naprej. Midva pa sva v današnjem...
Očitno je spor tukaj glede tega, ali terjatev sploh obstaja ali ne, ker samo dejstvo, da je pravna prednica naše poslušalke, ta teta ali karkoli že, nekaj napisala in je jasno, da je to, če ta terjatev ne izvira iz neke sodne odločbe ali iz nekaj takega, ampak očitno gre sklepam spet za neko posojilo in gre za vprašanje, kdo je kaj podpisal, ne? Potem v takem primeru je potrebno seveda oziroma sodišče, če to nekdo predlaga, ena od strank seveda je potrebno izvesti tudi dokazni postopek z angažiranjem izvedenca.
Dobro, hvala lepa potem za danes, za današnje pravne zagate. Midva se slišiva spet čez 14 dni, se pravi 19. februarja. Do takrat lahko pošljete vaša vprašanja tudi po pošti ali elektronski pošti. Lahko pa nas seveda takrat tudi pokličete in zastavite vaše vprašanje v živo. Za danes pa hvala lepa za sodelovanje. Vse dobro, do prihodnič.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.